Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 10 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Иова Почаевского, чудотворца.
Сегодня, 10 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Όσιο Ιώβ του Ποτσάεφ, τον Θαυματουργό.
Святой родился в середине 16 века в Галицком княжестве. Сейчас это территория Украины. С юности он был известен благочестием и строгой подвижнической жизнью. Подвижник рано принял монашество и сан священника. В начале 17 века стал игуменом Успенского монастыря на Почаевской горе. Преподобный Иов не пренебрегал физическим трудом, был кроток с монахами. Когда в 1569 году некоторые православные епископы под давлением поляков признали главенство Папы Римского, преподобный Иов доступными монахому средствами боролся с католическим влиянием. В Почаевской типографии печатались книги в защиту православия. Игумен принял участие в церковном соборе, созванном в Киеве в 1628 году против унии с католиками. Преподобный Иов написал соборное определение, свидетельствующее о верности православия.
Ο Άγιος γεννήθηκε στα μέσα του 16ου αιώνα στο πριγκιπάτο της Γαλλικίας που βρίσκεται στην σημερινή δυτική Ουκρανία. Από τα νιάτα του ήταν γνωστός για την ευσέβεια και την αυστηρή ασκητική ζωή. Ο ασκητής δέχθηκε τον μοναχισμό και χειροτονήθηκε ιερέας σε νεαρή ηλικία. Στις αρχές του 17ου αιώνα έγινε ηγούμενος της Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο όρος Ποτσάεφ. Ο Όσιος δεν παραμέλησε την σωματική εργασία και ήταν πράος με τους μοναχούς. Όταν το 1569 ορισμένοι Ορθόδοξοι επίσκοποι υπό την πίεση των Πολωνών αναγνώρισαν την δικαιοδοσία του Πάπα, ο Όσιος Ιώβ πολέμησε εναντίον της καθολικής επιρροής με τα μέσα που διέθετε ένας απλός μοναχός. Το τυπογραφείο Ποτσάεφ εξέδωσε βιβλία για την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας. Ο ηγούμενος έλαβε μέρος στην Εκκλησιαστική Σύνοδο που συγκλήθηκε στο Κίεβο το 1628 ενάντια στην ένωση με τους καθολικούς. Επίσης, ο Όσιος Ιώβ έγραψε έναν παρόμοιο ορισμό μαρτυρώντας για την αλήθεια της Ορθοδοξίας.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти священномученика Иоанна Веленского. Святой родился в 1857 году в Ярославской губернии. После окончания духовной семинарии 3 года работал учителем, а затем принял сан священника. Всю жизнь он прослужил в храме села Трофимовское Пошехонского уезда под Ярославлем. В ноябре 1918 года в этом селении большевики стали изымать из крестьянских хозяйств лошадей. Крестьяне взбунтовались. В Трофимовское прибыл отряд чрезвычайной комиссии по борьбе с саботажем. 40 человек арестовали. Схвачен был и отец Иоанн, заступавшийся за свою паству. 10 ноября священника расстреляли на болоте без суда и следствия. Когда отряд чекистов покинул село, тело батюшки крестным ходом перенесли на кладбище. У священномученика Иоанна осталось 7 детей. Один из них стал священником в том же Пошехонском уезде.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Μάρτυρα Ιωάννου του Βιλένου. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1857 στην επαρχία Γεροσλάφ. Μετά την αποφύτισή του από το θεολογικό σεμινάριο, εργάστηκε ως δάσκαλος για 3 χρόνια και στη συνέχεια έγινε ιερέας. Όλη του τη ζωή υπηρέτησε στην εκκλησία του χωριού Ταρφιμόφσκι, στην περιοχή Πασεχόνσκι, κοντά στο Γεροσλάφ. Το Νοέμβριο του 1918, σε αυτό το χωριό, οι Μπολσεβίκοι άρχισαν να αποσύρουν άλογα από αγροτικές φάρμες. οι αγρότες επαναστάτησαν. Ένα απόσπασμα της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης για την καταπολέμηση της φθοράς έφτασε στο Ταρφίμοφσκι και συνελήφθησαν 40 άτομα. Ο πάτερ Ιωάννης, που υπερασπίστηκε το ποίμνιό του, συνελήφθη επίσης. Στις 10 Νοεμβρίου, ο ιερέας πυροβολήθηκε σε έναν βάλτο, δίχως δίκη ή έρευνα. Όταν το απόσπασμα των τσιγκιστών έφυγε από το χωριό, η σωρός του πάτερ μεταφέρθηκε στο νεκροταφείο με μία πομπή. Ο ιερομάρτυρας Ιωάννης άφησε 7 παιδιά. Ένας από αυτούς έγινε ιερέας στην ίδια περιοχή του Ποσεχόνσκι.
По григорианскому календарю сегодня, 10 ноября, церковь молитвенно вспоминает мученика Ареста. Святой жил в конце III века в городе Тиане в Каппадокии. Он был знающим и искусным врачом. Лечить людей ему помогала вера во Христа и горячая молитва. Когда правивший в то время император Диоклетиан начал гонения на христиан, Ареста взяли под стражу и привели на суд. Святой мужественно и открыто исповедал свою веру в распятого и воскресшего Господа. Мученика уговорами и пытками склоняли отречься от Христа, но он остался непреклонен и отошел ко Господу с молитвой на устах. Мы поздравляем жителей острова Кипр с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Арест, моли Бога о нас.
Симера? Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 10 Νοεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Άγιο Μάρτυρα Ορέστη. Ο Άγιος έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα, στα Τίανα της Καπαδοκίας. Ήταν ένας έμπειρος και επιδέξιος γιατρός. Η πίστη στον Χριστό και η θερμή προσευχή τον βοηθούσαν να θεραπεύει ανθρώπους. Όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός, που κυβερνούσε εκείνη την εποχή, άρχισε να διώκει τους χριστιανούς, ο Ορέστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στη δίκη. Ο Άγιος ομολόγησε με θάρρος και ανοιχτά την πίστη του στον εσταυρωμένο και αναστημένο Κύριο. Ο μάρτυρας πίστηκε και βασανίστηκε να αρνηθεί τον Χριστό, αλλά παρέμεινε ανένδοτος και αναχώρησε προς τον Κύριο με προσευχές και δοξολογίες στα χείλη του. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Μάρτυς του Χριστού Ορέστη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
14 февраля 2017 года в Казани состоялось отрадное историческое событие. По поручению президента Татарстана Рустама Миниханова Русской Православной Церкви возвратили старинный Николо-Гостинодворский храм. Тот самый, в котором еще будучи приходским священником служил патриарх Московский и всея Руси Ермоген, принимая церковь, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан подчеркнул, что имя святителя Ермогена вписано в историю России золотыми буквами. Благодаря его бесстрашию и бескомпромиссности Россия была спасена от смуты, и потому возрождение храма, причастного к судьбе патриарха, особенно важно и ценно.
Στις 14 Φεβρουαρίου του 2017 ένα ευχάριστο ιστορικό γεγονός έλαβε χώρα στο Καζάν. Κατόπιν εντολής του Προέδρου του Τατάρσταν, Ρουστάμ Μινιχάνοφ, η παλαιά εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Γκαστινατβόρσκι, επέστρεψε στην Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε αυτόν τον ναό υπηρέτησε ο Πατριάρχης Μόσχας και Πάσης Ρωσίας, Ερμογένης, όταν ήταν ακόμη ενωριακός ιερέας. Λαμβάνοντας την εκκλησία, ο μακαριστός Μητροπολίτης Θεοφάνης του Καζάν και του Τατάρσταν τόνισε ότι το όνομα του Αγίου Ερμογένη εγγράφηκε στην ιστορία της Ρωσίας με χρυσά γράμματα. Χάρη στην ατρόμητη και ασυμβίβαστη στάση του Αγίου, η Ρωσία σώθηκε από την εποχή των ταραχών. Και ως εκ τούτου, η αναβίωση της Εκκλησίας, η οποία εμπλέκεται στην μοίρα του Πατριάρχη, είναι ιδιαίτερα σημαντική και πολύτιμη.
Каменную шатровую церковь Николая Чудотворца внутри гостиного двора построили во второй половине XVI века. Она пережила несколько городских пожаров, в том числе и тот, после которого отроковица Матрона нашла на пепелище казанскую икону Божией Матери. Участником обретения чудотворного образа был и будущий патриарх Ермоген. До принятия монашества его звали Ермолаем. И святыня некоторое время находилась под сводами Никола-Гостинодворского храма, где он служил настоятелем.
И петрόκτιστη εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού μέσα στον Γκαστίνι Δβόρ χτίστηκε στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Επέζησε τις πολλές πυρκαγιές που μαστίγωσαν την πόλη κατά καιρούς, συμπεριλαμβανομένης της πυρκαγιάς εις την οποία η νεαρή Ματρόνα βρήκε την εικόνα της Παναγίας του Καζάν θαμένη μέσα στις στάχτες. Ο μελλοντικός Πατριάρχης Ερμογέννης συμμετείχε επίσης στην απόκτηση της θαυματουργής εικόνας. Πριν από την μοναχική κουρά, το όνομά του ήταν Ερμόλαος και έτσι η σεβάσμια εικόνα φιλοξενήθηκε για κάποιο διάστημα κάτω από τους στρούλους της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Γκαστινοδβόρσκη, εκεί όπου ο Άγιος υπηρέτησε ως πρωτοιερέας.
К концу XVIII века из-за упадка гостиного двора Никольская церковь потеряла свое былое значение и сильно обветшала. Богослужения в ней совершались лишь дважды в год, в дни памяти святителя Николая. После очередного пожара в 1815 году храм пришлось частично разобрать, чтобы избежать обрушения. Но совсем расстаться с древней церковью жители Казани не захотели.
Μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα, λόγω της παρακμής του Γκαστίνι Δβόρ, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου έχασε την προηγούμενη σημασία της και ήταν κατεστραμμένη. Οι θείες λειτουργίες στην συγκεκριμένη εκκλησία τελούνταν μόνο δύο φορές τον χρόνο, στην χειμωνιάτικη εορτή του Αγίου Νικολάου τον Δεκέμβριο και τον Μάιο, στην ανάμνηση της μεταφοράς των τιμίων λειψάνων του Αγίου. Μετά από μια άλλη πυρκαγιά, το 1815, ο ναός έπρεπε να διαλυθεί μερικώς για να αποφευχθεί η κατάρρευσή του, αλλά οι κάτοικοι του Καζάν δεν ήθελαν να χωριστούν εντελώς από την αρχαία εκκλησία τους.
В 60-х годах 19-го столетия купцы Фёдор Постников и Евдоким Саватеев восстановили храм. Внешний вид здания при этом существенно изменился. После ремонта в церкви появились два новых предела. Преображение Господня и Казанской иконы Божией Матери, а также каменная колокольня. Постников и Саватеев заказали колокола, приобрели иконы и утварь.
Στην δεκαετία του 60, του 19ου αιώνα, οι έμποροι Θεόδωρος Παστνικόφ και Ευδόκιμος Σαβατιέφ αποκατέστησαν τον ναό. Ταυτόχρονα, η εμφάνιση του κτηρίου είχε αλλάξει σημαντικά. Μετά την ανακαίνιση, δύο νέα παρεκκλήσια εμφανίστηκαν στην εκκλησία, η μεταμόρφωση του Σωτήρος και η Παναγία, καθώς και ένα πέτρινο καμπαναριό. Ο Παστνικόφ και ο Σαβατιέφ παρήγγειλαν καμπάνες, αγόρασαν εικόνες και απέκτησαν τα ιερά σκεύη.
В 1929 году храм святителя Николая при гостином дворе закрыли. В безбожные годы церковь утратила свои купола и глубоко ушла в землю. Но в 21-м столетии для нее настало время возрождения. По благословению владыки Феофана в Казани был создан фонд восстановления храма Николы Гостинодворского. Под сводами Никольского храма совершаются богослужения – на звоннице поют колокола. Но работы еще предстоит немало. И если вы готовы оказать помощь пожертвованиями или молитвами, это можно сделать во славу Божию и в память святителя Ермогена.
Το 1929 η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στον Γκαστίνι Δβόρ έκλεισε. Στα χρόνια του αθεϊστικού καθεστώτος, η εκκλησία έχασε το στρούλους της και μπήκε βαθιά στο έδαφος. Αλλά στον 21ο αιώνα ήρθε η ώρα να ξαναγεννηθεί. Με την ευλογία του Μακαρίστου Μητροπολίτου Θεοφάνους δημιουργήθηκε στο Καζάν το Ίδρυμα για την Αποκατάσταση της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου του Γκαστινοδβόρσκη. Οι ιερές ακολουθίες ξανατελέστηκαν κάτω από τις αψίδες της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και οι καμπάνες σήμαιναν ξανά από το καμπαναριό του ναού. Αλλά υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει στο μέλλον και αν είστε έτοιμοι να βοηθήσετε, με δωρεές ή προσευχές αυτό μπορεί να γίνει για την δόξα του Θεού και στη μνήμη του Αγίου Πατριάρχη Ερμογέννη.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ο Άγιος Августинус.
Первая в европейской литературе автобиография написана в IV веке. Ее автор – святой Августин Аврелий, именуемый в церковной традиции блаженным, то есть счастливым. О своем пути к блаженству, обретенному в Боге, и рассказывает Августин в книге, названной им «Исповедью». А путь этот был тернистым и непрямым.
И первая автобиография в европейской логотехнии – γράφτηκε τον 4ο αιώνα. Ο συγγραφέας της είναι ο Άγιος Αυγουστίνος, ο οποίος ονομάζεται ευλογημένος στην εκκλησιαστική παράδοση, δηλαδή μακάριος ή ευτυχισμένος. Ο Αυγουστίνος λέει για την πορεία του προς την εν Θεώ ευδαιμονία σε ένα βιβλίο που ονομάζεται «Οι Εξομολογήσεις». Και αυτός ο δρόμος ήταν ακαθόδης και έρημος.
Родился будущий святой в африканской провинции Нумидия. Сейчас это территория Алжира. Мать его Моника была христианкой. Однако большее влияние на Августина в детстве оказал его отец Патрикий. Он гордился своим римским гражданством и постарался привить сыну любовь к занятиям и увеселениям, приличествующим по его представлениям знати.
Ο μελλοντικός Άγιος γεννήθηκε στην Αφρικανική επαρχία της Νουμιδίας, που τώρα είναι στο έδαφος της σημερινής Αλγερίας. Η μητέρα του, η Μόνικα, ήταν χριστιανή. Ωστόσο, ο πατέρας του, Πατρίκιος, είχε μεγαλύτερη επιρροή στον Αυγουστίνο ως παιδί. Ήταν περήφανος για την ρωμαϊκή υπηκότητά του και προσπάθησε να ενσταλάξει στον γιο του μία αγάπη για τα επαγγέλματα και τις ψυχαγωγίες, τα οποία κατά την γνώμη του άρμοζαν με την αρχοντιά.
В 16 лет Августин был отправлен учиться в Карфаген. В той среде, куда попал юноша, было не принято следовать христианским заповедям. Августин вступил в так называемый конкубинат с девушкой из низшего сословия. Так в римском праве назывался гражданский брак без перспективы стать законным. Вскоре у пары родился сын, Адеодат. Моника сокрушалась о том, что жизнь любимого сына складывается не так, как она надеялась. Однако мать не могла предположить, какой ей еще уготован удар. Горделивые поиски привели юношу в секту манихеев. Моника прервала общение с сыном и запретила ему появляться на пороге дома.
Στα 16 του, ο Αυγουστίνος στάλθηκε για σπουδές στην Καρχιδόνα. Στο περιβάλλον όπου βρέθηκε ο νέος, ήταν απαράδεκτο να ακολουθήσει κανείς τις χριστιανικές εντολές. Ο Αυγουστίνος σύναψε σχέση με μια παλακίδα, δηλαδή με ένα κορίτσι από την κατώτερη τάξη της τότε κοινωνίας. Βάσει του ρωμαϊκού δικαίου, η σχέση του ήταν μια μορφή κατώτερου πολιτικού γάμου, άτυπου, στην ουσία του και χωρίς την προοπτική να γίνει νόμιμος. Το ζευγάρι απέκτησε σύντομα έναν γιο, τον Αδεοδάτη. Η Μόνικα θρηνούσε ότι η ζωή του αγαπημένου της γιου δεν πήγαινε όπως την περίμενε. Ωστόσο, η μητέρα δεν μπορούσε να φανταστεί τι αρνητική έκπληξη την περίμενε. Μία περήφανη αναζήτηση οδήγησε τον νεαρό Αυγουστίνο στην μανιχαϊκή αίρεση. Η Μόνικα διέκοψε την επικοινωνία με τον γιο της και το απαγόρευσε να εμφανιστεί στην πατρική οικία.
В 30 лет Августин отправился в Рим, где прожил год, совершенствуясь в риторике. А затем был приглашен преподавать в Милан, который в то время назывался Медиоланом. Моника со скорбью издали наблюдала, что сын по-прежнему разделяет взгляды манихеев. Своим горем мать поделилась с медиоланским епископом Амвросием.
Στα 30 του ο Αυγουστίνος πήγε στη Ρώμη, όπου έζησε για έναν χρόνο, τελειοποιώντας την ρητορική του και στη συνέχεια κλήθηκε να διδάξει στο Μιλάνο, που εκείνη την εποχή ονομαζόταν Μεδιόλανα. Η Μόνικα παρακολουθούσε με λύπη από απόσταση ότι ο γιος της εξακολουθούσε να μοιράζεται τις απόψεις των μανιχαίων. Η μητέρα μοιράστηκε την θλίψη της με τον επίσκοπο των Μεδιολάνων, τον Αμβρόσιο.
Владыка Амвросий, вы наделены особым даром. Ваши проповеди обращают ко Христу самые черствые сердца. Прошу вас, поговорите с моим сыном Августином. Вы сможете убедить его оставить ересь и стать христианином.
Патер Амвросия, είσαι πρικισμένος με ένα ιδιαίτερο δώρο. Τα κηρύγματά σου στρέφουν τις πιο σκληρές καρδιές των Χριστό. Παρακαλώ, μιλήστε με τον γιο μου, τον Αυγουστίνο. Μπορείτε να τον πείσετε να εγκαταλείψει την αίρεση και να γίνει χριστιανός.
Разговор здесь не поможет, Моника. Августин пока не способен вразумиться истиной. Его заблуждения сейчас слишком дороги ему. Но со временем он увидит их грубость и сам отвергнет их.
Η συζήτηση δεν θα βοηθήσει εδώ, Μόνικα. Ο Αυγουστίνος δεν είναι ακόμη σε θέση να καταλάβει την αλήθεια. Οι αυταπάτες του είναι πλέον πολύ αγαπητές σε αυτόν. Αλλά με τον καιρό θα δει την αγένειά τους και θα τα απορρίψει ο ίδιος.
Но ведь нельзя же просто ждать. Нужно что-то делать. Я должна помочь своему сыну.
Μα δεν μπορείτε απλά να περιμένετε. Πρέπει κάτι να κάνετε. Πρέπει να βοηθήσω τον γιο μου.
Ступай и живи, как живешь. Невозможно, чтобы чадо таких слез погибло.
Пигене και ζήσε όπως ζεις. Είναι αδύνατο να πεθάνει ένα παιδί αμετανόητο, αν τέτοια μάνα χύνει τέτοια δάκρυα.
Моника оказалась права. Проповеди святителя Амвросия оказали сильнейшее воздействие на Августина. Молодого философа потрясло ораторское мастерство христианского архипастыря. Оно во сто крат превосходило его собственное красноречие, которым он так гордился.
И Моника оподихтике ότι είχε δίκιο. Τα κηρύγματα του Αγίου Αμβροσίου είχαν ισχυρή επιρροή στον Αυγουστίνο. Ο νεαρός φιλόσοφος συγκλονίστηκε από τις ρητορικές ικανότητες του ενάρετου επισκόπου. Ο Αμβρόσιος ήταν 100 φορές πιο εύγλωτος από τον ίδιο τον Αυγουστίνο. Τον άκουγε ο Αυγουστίνος με μια κατάπληξη. Έτσι, η ευγλωτία του Αμβροσίου γκρέμισε την περηφάνεια του Αυγουστίνου.
Перелом в мировоззрении Августина наступил, когда он ясно осознал, что Христос не просто выдающийся пророк, как считали манихеи, но сам Господь, в котором спасение души. Описание этого внутреннего перерождения стало одним из самых ярких моментов исповеди. «Я плакал в горьком сердечном сокрушении, и вот слышу я детский голос из соседнего дома, часто повторяющий нараспев «Возьми, читай! Возьми, читай!» Подавив рыдание, я встал, истолковывая эти слова как божественное веление мне открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется. Взволнованный вернулся я на то место, где оставил, уходя, апостольские послания. Я схватил их, открыл и в молчании прочел главу, первую попавшуюся мне на глаза. «Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой, исчез мрак моих сомнений.
Το σημείο καμπής στην κοσμοθεωρία του Αυγουστίνου ήρθε όταν συνειδητοποίησε ξεκάθαρα ότι ο Χριστός δεν είναι απλώς ένας εξαιρετικός προφήτης, όπως πίστευαν οι μανιχαίοι, αλλά ο ίδιος ο Κύριος, στον οποίο βρίσκεται η σωτηρία της ψυχής. Η περιγραφή αυτής της εσωτερικής αναγέννησης αποτελεί μία από τις πιο φωτεινές στιγμές της εξομολόγησης. «Έκλαψα με πικρή καρδιά και τώρα ακούω μία παιδική φωνή από ένα γειτονικό σπίτι. Η μικρή μανούλα έψελνε. Πάρε, διάβασε, πάρ' το και διάβασε». Συγκινημένος, επέστρεψα στο μέρος που άφησα τις αποστολικές επιστολές. Τα άρπαξα, τα άνοιξα και σιωπηλώς διάβασα το κεφάλαιο που μου τράβηξε για πρώτη φορά το μάτι. Ας φερόμαστε με ευπρέπεια, ούτε σε γλέντια και με θύσια, ούτε με ειδονία και ασεβία, ούτε με καυγάδες και φθόνο. Δεχθείτε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και μην ασχολείστε άλλο με τα πάθη της σάρκας. Δεν ήθελα να διαβάσω περαιτέρω και δεν έπρεπε. Μετά από αυτό το κείμενο, η καρδιά μου πλημμύρισε από φως και ειρήνη και το σκοτάδι των αμφιβολιών μου εξαφανίστηκε.
На Пасху 387 года святитель Амвросий крестил 33-летнего Августина и его сына Адеодата. Распродав все имущество и раздав деньги нищим, Августин вернулся на родину, в Африку. Он долгое время уклонялся от предложений принять священный сан, считая себя недостойным. Но потом все же уступил просьбам верующих и стал священником, а затем и епископом.
То Пасха, του 387, ο Άγιος Αμβρόσιος βάφτισε τον 30χρονο Αυγουστίνο και τον γιο του, τον Αδεοδάτη. Αφού πούλησε όλη την περιουσία του και μοίρασε τα χρήματα στους φτωχούς, ο Αυγουστίνος επέστρεψε στην πατρίδα του, στην Αφρική. Για πολύ καιρό αρνιόταν να δεχθεί την ιεροσύνη, θεωρώντας τον εαυτό του ανάξιο. Στη συνέχεια όμως ενέδωσε στα αιτήματα των πιστών και έγινε ιερέας και στη συνέχεια επίσκοπος.
Августин оставил немало сочинений, среди которых «Ярчайшая исповедь». Эта удивительная книга ценна для богословов. С высоты своего опыта автор раскрывает в ней тлетворность манихейства и иных лжеучений. Кающиеся обретают в рассказе Августина опыт перерождения человека к жизни во Христе, а матери многих сыновей вот уже 16 веков черпают в исповеди надежду, что по милости Божией путь ищущего, но заблуждающегося чада выправится к свету и правде, как это произошло в жизни Августина, блаженного в обретении истины.
Ο Αυγουστίνος άφησε πολλά έργα, μεταξύ των οποίων το πιο φωτεινό είναι «Οι εξομολογήσεις». Αυτό το καταπληκτικό βιβλίο είναι πολύτιμο για τους θεολόγους από το ύψος της εμπειρίας του. Ο συγγραφέας αποκαλύπτει σε αυτό την ολέθρια του μανιχαϊσμού και άλλες ψευδείς αιρέσεις και διδασκαλίες. Στην ιστορία του Αυγουστίνου, οι μετανοούντες αποκτούν την εμπειρία της αναγέννησης δια την εν Χριστώ ζωή και οι μητέρες πολλών γιών επί 16 αιώνες αντλούν από τις εξομολογήσεις την ελπίδα ότι με τη χάρη του Θεού ο δρόμος της μετάνοιας για το πλανεμένο τους παιδί θα ευθυγραμμιστεί στο φως και στην αλήθεια, όπως συνέβη στην ζωή του Αυγουστίνου, ο οποίος απέκτησε την αλήθεια και έγινε με την χάρη του Θεού μέγας πατέρας της Εκκλησίας μας.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я восхищаюсь людьми, которые обладают невероятной твердостью духа и жизнелюбием. Как, например, Сергей Ковальчук из Костромы. Его историю я узнала от сотрудников фонда «География добра».
Με εκπλήσουν οι άνθρωποι που έχουν σταθερό πνεύμα και αγάπη για την ζωή. Όπως για παράδειγμα ο Σέργιος Καβαλτσούκ από την πόλη Καστρόμα. Την ιστορία του έμαθα από τους υπαλλήλους του Ταμείου «Γεωγραφία της Καλοσύνης».
Сергей с детства очень любит природу и восхищается ее красотой. Он рос в семье художника и всегда с интересом наблюдал, как папа пишет свои картины. Но больше всего на свете ему нравилось проводить время на природе, наблюдать за животным миром, изучать растения. Однажды ранней весной 14-летний Сергей отправился на прогулку в лес. Он ушел так далеко, что не смог найти обратной дороги и заблудился. Мальчика искали 21 день. Чудом он остался жив. Но, к сожалению, потерял обе ноги. Сергею потребовалось немало времени, чтобы восстановиться.
Ο Σέργιος από τα παιδικά του χρόνια αγαπούσε πάρα πολύ την φύση και η ομορφιά της τον εντυπωσίαζε πάρα πολύ. Αυτός γεννήθηκε στην οικογένεια ενός ζωγράφου και πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούσε πώς ο πατέρας του ζωγραφίζει τους πίνακές του. Όμως περισσότερο απ' όλα, αυτός αγαπούσε να κάνει βόλτα, να παρακολουθεί τα ζώα και να μαθαίνει κάτι νέο για τα φυτά. Μία ανοιξιάτικη μέρα, ο 14χρονος Σέργιος πήγε βόλτα στο δάσος και χάθηκε. Η αναζήτησή του κράτησε 21 ολόκληρες μέρες. Όμως βρέθηκε ζωντανός. Αυτό το γεγονός ήταν ένα πραγματικό θαύμα. Αλλά δυστυχώς έχασε τα δύο του πόδια. Ο Σέργιος χρειάστηκε πολύ καιρό για την αποκατάσταση της υγείας του.
С тех пор прошло уже много лет. Сейчас у Сергея есть семья, жена и две дочери. И он по-прежнему восхищается природой, выражая восторг в своем любимом деле. Сергей ювелир, и старается привносить красоту окружающего мира в работу с драгоценными камнями. А еще герой истории, как и его отец, пишет картины. Мужчина приобщает к творчеству и дочерей. Трудно ли ему приходится? Думаю, да. У Сергея много хлопот, связанных со своим здоровьем. Помимо этого, им с супругой нужно заниматься лечением детей. Девочки больны сахарным диабетом.
Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια. Σήμερα ο Σέργιος έχει οικογένεια, την γυναίκα του και δύο κόρες. Όπως και πριν, τον εκπλήσει η φύση και ασχολείται με το αγαπημένο του έργο. Ο Σέργιος είναι κοσμηματοποιός και προσπαθεί να μεταφέρει την ομορφιά της φύσης στις πολύτιμες πέτρες. Εκτός από αυτό, ο πρωταγωνιστής μας ζωγραφίζει και πίνακες. Ο άντρας γνωρίζει τις κόρες του με την τέχνη. Κατά πόσο δύσκολο είναι για αυτόν να ζει μην έχοντας πόδια, νομίζω ότι είναι δύσκολο. Έχει πολλά θέματα σχετικά με την υγεία του. Και εκτός αυτού, αυτός με την σύζυγό του βοηθούν τις κόρες τους, οι οποίες έχουν διαβήτη.
И для меня удивительно то, что несмотря на все обстоятельства, Сергей Ковальчук по-прежнему любит жизнь, получает удовольствие от того, что делает, и вдохновляет своим примером других.
Και για μένα αποτελεί έκπληξη, πως παρόλες τις περιστάσεις, ο Σέργιος Καβαλτσούκ, όπως και πριν, αγαπά την ζωή και εμπνέει με το προσωπικό του παράδειγμα τους άλλους.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Όσιος Θεοδωρίτης της Κόλας.
Лапландия – загадочный край за северным полярным кругом. Зима здесь длится полгода. Солнце в это время почти не показывается из-за горизонта, зато северное сияние переливается в небе невероятными красками. Лето короткое и холодное, но белые ночи делают его незабываемым. В течение многих веков здесь жили саамы, или иначе лапари. Кочуя по бескрайним северным просторам, они промышляли оленеводством, охотой и рыбалкой. В 15 веке этот народ-дитя приобщился ко Христу. Весть о воскресшем Спасителе в ледяной край принесли монахи-подвижники. Один из них – преподобный Феодорит Кольский.
Η Λαπλανδία είναι ένας μυστηριώδης προορισμός που βρίσκεται πάνω από τον αρκτικό κύκλο. Ο χειμώνας κρατάει εδώ 6 μήνες. Η εμφάνιση του ηλίου είναι ελάχιστη. Όμως το βόρειο Σέλλας μπορεί να το δει κανείς αρκετά συχνά. Αν και το καλοκαίρι είναι κρύο και σύντομο, οι λευκές νύχτες το κάνουν αξέχαστο. Για πολλούς αιώνες, εδώ ζούσαν οι Σαάμοι ή αλλιώς οι Λοπάροι. Μετακομίζοντας συνέχεια, αυτοί ασχολούνταν με την ελαφοκομεία, το κυνήγι και την αλεία. Τον 15ο αιώνα, αυτός ο λαός υιοθέτησε την Ορθόδοξη πίστη. Οι πρώτοι που έφεραν εδώ την Αγγελία για την Ανάσταση ήταν οι μοναχοί ασκητές. Ένας εκ των οποίων ήταν ο Θεοδωρίτης της Κόλας.
Просветитель Лапландии родился в Ростове Великом. С 7 лет он воспитывался в Ростовском владычном монастыре, а в отроческом возрасте поступил в Соловецкую Спасо-Преображенскую обитель, которая в то время была духовным центром Беломорья. По уставу преподобного Зосимы Соловецкого, будущий инок, прежде чем принять постриг, должен был прожить в монастыре не менее 3 лет. 14-летнего Феодорита игумен Досифей постриг уже через год. На решение настоятеля повлияли добродетели юного послушника и твердость намерений в избрании монашеского пути. Феодорит знал несколько языков, владел грамотой. Переписывая книги для монастырской библиотеки, он вдохновился подвигом святителя Стефана Пермского, просветителя Зырян, и твердо решил послужить северным народам, не знавшим Христа.
Ο διαφωτιστής της Λαπλανδίας γεννήθηκε στο Ροστόφ το Μέγα. Όταν συμπλήρωσε τα 7 χρόνια, στάθηκε να επιμορφωθεί στην Ιερά Μονή Βλαντίτσνη. Όταν ήταν έφηβος, πήγε να σπουδάσει στην Ιερά Μονή Σαλαυκή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, η οποία τότε ήταν πνευματικό κέντρο της Μπελαμόρια. Σύμφωνα με το καταστατικό του Οσίου Ζωσιμά Σαλαβέτσκι, ο μελλοντικός μοναχός πριν κουρευτεί έπρεπε να ζήσει στο μοναστήρι για 3 χρόνια. Όμως ο 14χρονος νεαρός έγινε μοναχός εντός ενός χρόνου. Ο νεαρός είχε σταθερή πεποίθηση να γίνει μοναχός. Αυτός ήξερε μερικές γλώσσες, γνώριζε να διαβάζει και να γράφει. Ξαναγράφοντας τα βιβλία για την μοναστική βιβλιοθήκη, αυτός εμπνεύστηκε από το κατόρθωμα του Αγίου Στεφάνου της πόλης Πέρμ, τον διαφωτισμό των Ζηριανών. Τότε πήρε την σταθερή του απόφαση να υπηρετήσει στους βόρειους λαούς που δεν ήξεραν για τον Χριστό.
В течение 18 лет монах Феодорит жил в маленьком скиту на послушании иеромонаха Зосимы, старца святого, премудрого и многолетнего. После смерти наставника уединенно поселился в устье реки Колы, рядом со становищами саамов. Преподобный общался с лопарями, постигая их язык, обычаи и верования. В лесной глуши Феодорит встретил отшельника Митрофана, который позднее, приняв монашеский постриг, стал известен как преподобный Трифон Печенский. Подвижники в течение нескольких лет вдвоем просвещали язычников, рассказывая им о Христе. А затем, получив духовное благословение архиепископа Макария и материальную поддержку новгородцев, отправились с миссией в разные концы Северной земли. Митрофан в район реки Печенги, Феодорит на берега Нивы, Колы и Туломы.
Τα επόμενα 18 χρόνια ο μοναχός Θεοδωρίτης ζούσε σε μία σκήτη ως μαθητής του ιερομόναχου Ζωσιμά, ενός γέροντα Αγίου, σοφού και ηλικιωμένου. Μετά τον θάνατο του δασκάλου, ο μοναχός Θεοδωρίτης εγκαταστάθηκε στην εγβολή του ποταμού Κόλα, κοντά στα χωριά των Σάαμων. Αυτός περνούσε πολλή ώρα ανάμεσα στους λοπάρους, μαθαίνοντας την γλώσσα τους, τα έθιμα και τον πολιτισμό τους. Μία μέρα, στο δάσος, ο Θεοδωρίτης συνάντησε τον ασκητή Μητροφάνο, ο οποίος λίγο αργότερα έγινε μοναχός, γνωστός ως Άγιος Τρίφωνας από τον Πέντσιγκα. Οι δύο μοναχοί μερικά χρόνια διαφώτιζαν τους ιδωλολάτρες, δείχνοντάς τους την Ορθόδοξη πίστη. Όταν έλαβαν την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και την οικονομική υποστήριξη των κατοίκων της πόλης Νόβγκαραντ, πήγαν σε διάφορες γωνιές του Ρωσικού Βορρά. Ο Μητροφάνης στην περιοχή του ποταμού Πέτσιγκα, ο Θεοδωρίτης στις όχθες των ποταμών Νίβα, Κόλα και Τουλώμα.
В 1533 году Феодорит принял в Новгороде священный сан и стал духовником архиепископа Макария, будущего митрополита Московского. Несколько лет преподобный подвязался в заволжских пустынях Кирилла Белозерского монастыря, но не забывал о цели, которую наметил для себя еще в юности – о просвещении северных народов. Иеромонах Феодорит трудился над созданием лопарской письменности – переводил священное писание на язык саамов. Вернувшись в 1540 году на русский север, он основал в устье реки Колы монастырь во имя Святой Троицы. Эта обитель стала центром христианской проповеди в Лапландии. Лапари здесь обучались грамоте и постигали основы православного вероучения. Тысячи человек, благодаря трудам преподобного Феодорита, пожелали принять таинство крещения.
Το 1533 ο Θεοδωρίτης έγινε ιερέας και πνευματικός του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο Νόβγκορατ. Για μερικά χρόνια ο Εδησιμότατος ζούσε στην Ιερά Μονή του Αγίου Κυρίλου της περιοχής Μπελόζερα, αλλά ποτέ δεν ξεχνούσε τον στόχο του, τον διαφωτισμό των βορείων λαών. Ο ιερομόναχος Θεοδωρίτης για πολλά χρόνια επεξεργαζόταν το αλφάβητο των λοπάρων και μετέφραζε την Αγία Γραφή στην γλώσσα τους. Όταν το 1540 αυτός επέστρεψε στον Βορρά, ίδρυσε στην εγβολή του ποταμού Κόλα την Ιερά Μονή προς τιμή της Αγίας Τριάδος. Αυτό το μοναστήρι έγινε το κέντρο της χριστιανικής ζωής της Λαπλανδίας. Εδώ σπούδαζαν οι λοπάροι, απορροφώντας την Ορθόδοξη πίστη. Χάρη στα έργα του Οσίου Θεοδωρίτη, χιλιάδες άνθρωποι αποφάσισαν να γίνουν χριστιανοί Ορθόδοξοι.
В 1556 году Феодорита приблизил к себе Иван Грозный. Правитель обратил внимание на северного монаха как на премудрого богослова и знатока греческого языка. Именно Феодорит, по высочайшему повелению, отправился в Константинополь, к Вселенскому патриарху, чтобы получить благословение на коронацию московского князя и наследование им от римских кесарей царского титула. Посланник блестяще справился с дипломатической миссией. Летописи свидетельствуют, что Иван Грозный сулил в награду Феодориту духовную власть, то есть сан митрополита, но подвижник и аскет отказался от почета и возвратился в милые его сердцу северные края. Свой долгий и яркий земной путь он закончил там, где мальчиком принял монашеский постриг в Соловецком монастыре.
Το 1556 ο Θεοδωρίτης γνωρίστηκε με τον βασιλιά Ιβάν τον Τρομερό. Ο Τσάρος είδε στον Βόρειο Μοναχό έναν σοφό θεολόγο και έναν γνώστη της ελληνικής γλώσσας. Ο Θεοδωρίτης με διαταγή του Τσάρου πήγε στην Κωνσταντινούπολη, στον Πατριάρχη, για να πάρει την ευλογία του για την ενθρόνηση του πρίγκιπα της Μόσχας και την διαδοχή του βασιλικού τίτλου από τους μονάρχες της Ρώμης. Ο απεσταλμένος εκπλήρωσε τέλεια αυτά που τον είχε παρακαλέσει να κάνει ο βασιλιάς. Τα χρονικά δείχνουν πως ο Θεοδωρίτης μετά από αυτό το ταξίδι έπρεπε να γίνει Μητροπολίτης. Όμως ο ασκητής αρνήθηκε να πάρει αυτόν τον τίτλο και επέστρεψε στον Βορρά. Πέθανε στην Ιερά Μονή Σαλόφκη, εκεί όπου έγινε μοναχός στην ηλικία των 14 ετών. Περιπλανήσεις.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анна Леонтьева, журналист, редактор, воспитывает троих детей, любит свою работу, чтение и общение с хорошими людьми.
Анна Леонтьева, δημοσιογράφος, συντάκτης, ανατρέφει τρία παιδιά, αγαπάει την δουλειά της, το διάβασμα και την συζήτηση με καλούς ανθρώπους.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Дети очень точно понимают смысл хороших книжек. Многие друзья говорили мне, что для них самая смешная книжка на свете – это о приключениях Алисы в «Стране чудес». Я с детства не могла понять, почему. Она умная, изобретательная, написанная с тонким юмором, с какими-то математическими загадками. Но я всегда воспринимала перипетии девочки Алисы очень отстраненно, что ли. Проверила на своих детях. Самая лучшая книжка, сказали мне они, это «Винни-Пух». Почему? Уточнила я. Самый смиренный, самый скромный мишка на свете все время оказывается самым мудрым. Он всегда говорит, у меня в голове опилки, а сам принимает самые правильные решения. Всех спасает, всех согревает. И так далее, и тому подобное, как говорил ослик Я-Я. Перечитайте даже сейчас. У Милна на английском или у Захадера по-русски. Не пожалеете. Посмеетесь, порадуетесь. Ну, если давно не перечитывали.
Τα παιδιά καταλαβαίνουν πολύ καλά το νόημα των καλών βιβλίων. Πολλοί φίλοι μου έλεγαν ότι το πιο αστείο βιβλίο κατά την γνώμη τους είναι η Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων. Εγώ, από την παιδική ηλικία, δεν μπορούσα να καταλάβω το γιατί. Το βιβλίο είναι έξυπνο, εφευρετικό, γραμμένο με λεπτό χιούμορ και μερικούς μαθηματικούς γρίφους. Αλλά εγώ πάντα αντιλαμβανόμουν τις περιπέτειες της Αλίκης κάπως αποσπασματικά. Το έλεγα στα παιδιά. Μου είπαν ότι το καλύτερο βιβλίο είναι το Βίνι Πούχ. Γιατί, τους ρώτησα εγώ. Το πιο ειρηνικό και πράο αρκουδάκι κάθε φορά αποδεικνύεται το πιο σοφό. Αυτός πάντα λέει «Έχω στο κεφάλι μου πριονίδια» και ο ίδιος παίρνει τις πιο σωστές αποφάσεις. Όλους τους σώζει, όλους τους ζεσταίνει. Όπως έλεγε ο ήρωας του παραμυθιού Όσλικ Ιά. Ξαναδιαβάστε το βιβλίο τώρα, του Μίλνα στα αγγλικά και του Ζαχολέρα στα ρωσικά και δεν θα το μετανιώσετε. Θα γελάσετε και θα χαρείτε αν δεν το διαβάσετε προσφάτως.
Но жизнь идет вперед, и на смену Винни-Пуху пришли хроники Нарнии. Тут мне уже сложнее дискутировать с детьми, при этом и интереснее. Картина такая, ночь, заканчиваю чтение. Аслан сказал, что все, что делают плохого во имя его, делают для Таш, богини смерти. А то хорошее, что делают во имя Таш, воин сделал для Аслана. Как это комментировать, думаю я, уже немного засыпая. Но дети не спят, они взволнованы. Тогда почему богиня смерти Таш забрала себе воина, но этого главного хархистанца? Спрашивает старший. Ну, пытаюсь я найти слова. Понимаешь, если бы всех подряд брали в рай, он был бы заполнен, ну, всеми подряд. А это чревато, слова у меня заканчиваются. Как и силы укладывать этих любознательных детей. Тут на подмогу неожиданно приходит младший. Мама, я понял. Это как все равно смешать комнату для курящих и некурящих. Я, проснувшись, говорю, ты о чем? Мама, ну не курящие же, задохнуться. Почему я сама не могла найти таких простых слов? Если в рай пускать всех подряд, не курящие же, задохнуться.
Αλλά η ζωή προχωράει μπροστά και την θέση του Βίνι Πουχ παίρνει το χρονικό της Νάρνια. Εδώ μου είναι λίγο πιο δύσκολο να συζητήσω με τα παιδιά, αλλά και πιο ενδιαφέρον ταυτόχρονα. Τη νύχτα τελειώνω το διάβασμα, ο Ασλάν είπε ότι όλα τα άσχημα που κάνουν στο όνομά της τα κάνουν για την ΤΑΣ, ενώ όλα τα καλά που κάνουν στο όνομα της ΤΑΣ ο πολεμιστής τα έκανε για τον Ασλάν. Ωχ, πώς να το σχολιάζω αυτό, σκέφτομαι εγώ ενώ κλείνουν τα μάτια μου. Αλλά τα παιδιά δεν κοιμούνται, είναι ενθουσιασμένα. Τότε γιατί η θεά του θανάτου ΤΑΣ πήρε τον πολεμιστή από αυτόν τον Χαρχιστάντσα, ρωτάει ο μεγαλύτερος. Εγώ προσπαθώ να βρω τις λέξεις. Ξέρεις, αν όλους με την σειρά τους έπαιρναν στον παράδεισο, αυτός θα είχε γεμίσει. Οι λέξεις μου τελειώνουν, όπως και οι δυνάμεις για να βάλω για ύπνο τα γεμάτα περιέργεια παιδάκια. Και εδώ εμφανίζεται ο μικρός. Μαμά, κατάλαβα. Αυτό είναι σαν να έχεις ένα δωμάτιο για καπνιστές και μη καπνιστές. Εγώ, ανοίγοντας τα μάτια, λέω: Για ποιο πράγμα μιλάς? Μαμά, οι μη καπνιστές θα πάθουν ασφυξία. Μα γιατί εγώ δεν μπορούσα να βρω τόσο απλές λέξεις? Αν στον παράδεισο τους αφήσεις όλους να μπουν, οι μη καπνιστές θα πάθουν ασφυξία.
Честное мнение.
Προσωπική άποψη.
Крестный ход сквозь века.
Литанияс ана тон эонон.
Начиная с 2006 года, ежегодно, в сентябре, в Сергиево-Посадском районе проходит замечательный крестный ход тропой преподобного Сергия. Его участники с молитвой посещают места, где родился, вырос и трудился один из самых знаменитых русских святых, преподобный Сергий Радонежский. Крестный ход стартует сразу из двух мест. Первая часть его участников выходит из села Воздвиженское и направляется к храму Преображения Господня в село Радонеж. Вторая группа участников начинает путь из города Ходьково, стартуя от Покровского Ходькового монастыря. Обе части крестного хода встречаются затем в деревне Морозово и после молебна отправляются через поселок Семхоз в город Сергиев Посад. По дороге крестоходцы посещают самые известные посадские храмы. Заканчивается крестный ход в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где все участники прикладываются к мощам святого Сергия. Всего за 6 часов крестоходцы проходят путь общей протяженностью 18,5 километров.
Από το 2006, κάθε Σεπτέμβριο, στην περιοχή του Σεργέη Πασάτ πραγματοποιείται μια υπέροχη λιτανία που ονομάζεται «Δίπλα στο μονοπάτι του Αγίου Σεργίου». Οι συμμετέχοντες επισκέπτονται ευλαβικά τα μέρη όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και εργάστηκε ένας από τους πιο διάσημους Ρώσους Αγίους, ο Όσιος Σέργιος του Ράντονες. Η πορεία ξεκινά από δύο μέρη ταυτόχρονα. Το πρώτο μέρος των συμμετεχόντων φεύγει από το χωριό Βασδβίζερσκαε και πηγαίνει στην εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο χωριό Ράντονες. Η δεύτερη ομάδα των συμμετεχόντων ξεκινά το ταξίδι της από την πόλη Χότκαβο, ξεκινώντας από το μοναστήρι της Αγίας Σκέπης. Και τα δύο μέρη της λιτανίας συναντιούνται στη συνέχεια στο χωριό Μαρόζαβα και μετά από μια κοινή παράκληση περνούν από το χωριό Σεμχόζ και φτάνουν στην πόλη Σεργέη Πασάτ. Στην διαδρομή, οι προσκυνητές επισκέπτονται τους πιο διάσημους ναούς της πόλης. Η πομπή τελειώνει στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδας, στην ιερά και μέγιστη λαύρα της Αγίας Τριάδας, Αγίου Σεργίου, όπου όλοι οι συμμετέχοντες προσκυνούν τα λείψανα του Αγίου Σεργίου. Σε μόλις 6 ώρες, οι προσκυνητές καλύπτουν ένα μονοπάτι συνολικού μήκους σχεδόν 19 χιλιόμετρων.
Крестный ход сквозь века.
Литанияс ана тон эонон.
Пространстве путешествуем со смыслом.
Перипланисис.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в подмосковном селе Надовражино притаилась среди деревьев, и найти ее непросто. Но тот, кто приложит усилия, будет вознагражден. Богородицкая церковь очень красива. Выбеленная, приземистая, увенчанная бирюзовыми куполами, похожими на шлемы богатырей. Смотришь на нее и не веришь, что построена нашими современниками в начале 2000-х. Уж очень напоминает она древние постройки Пскова и Новгорода. И действительно, строители обратились к традициям псково-новгородской архитектуры и дополнили их мотивами русского модерна начала 20 века. Слева от входа в небольшой нише деревянный поклонный крест. Окна полукруглые, вытянутые.
Η εκκλησία της γέννησης της Θεοτόκου στο χωριό Νανταβράζινο της επαρχίας της Μόσχας είναι κρυμμένη μέσα στα δέντρα και είναι πολύ δύσκολο να την βρει κανείς. Η εκκλησία είναι πολύ όμορφη, με άσπρους τοίχους, όχι πολύ ψηλούς και με τυρκουάζ τρούλους που μοιάζουν με τα κράνη των ηρώων των ρωσικών επών. Όταν την κοιτάζεις, δεν πιστεύεις πως έχει χτιστεί πρόσφατα, στις αρχές του 20ου αιώνα. Η αρχιτεκτονική της θυμίζει πολύ τα αρχαία κτίρια των ρωσικών πόλεων Ψκόφ και Νόβγαραντ και πράγματι, οι οικοδόμοι πήραν ως παράδειγμα την αρχιτεκτονική των πόλεων αυτών και προσέθεσαν τα μοτίβα του ρωσικού μοντέρνου των αρχών του 20ου αιώνα. Αριστερά από την είσοδο, στην κόγχη, βρίσκεται ένας ξύλινος σταυρός. Τα παράθυρα έχουν ημικυκλική και στενόμακρη μορφή.
Интересно, что на этом месте стоит уже не первый храм. Первая Надовраженская церковь была сооружена в 1730 году из дерева и носила имя святителя Николая Мирликийского. Чуть позже добавили теплый предел в честь Казанской иконы Божьей Матери. В 1766 году вся постройка сгорела, а через 10 лет погиб в огне другой деревянный храм, возведенный на этом же месте.
Είναι ενδιαφέρον, πως πριν σε αυτό το μέρος βρέθηκαν και άλλοι μερικοί ναοί. Η πρώτη εκκλησία χτίστηκε στο χωριό Νανταβράζινο το 1730 προς τιμήν της εικόνας της Θεοτόκου Καζάνσκαια και ήταν ξύλινη. Το 1766 η εκκλησία κάηκε από μία πυρκαγιά και μετά από 10 χρόνια ένας ακόμη ξύλινος ναός επίσης κάηκε σε τούτο το μέρος.
В конце XVIII века в Надовражине построили каменную церковь Рождества Богородицы с двумя пределами – Николая Чудотворца и Дмитрия Ростовского. Сохранилось описание здания – квадратного, из тяжелого обожженного кирпича. Храм имел зеленую шатровую кровлю на 4 ската, деревянный без резьбы иконостас и простые выбеленные стены. Зимой внутри было очень холодно, небольшая железная печь больше коптила, чем грела. Тем не менее и летом, и в стужу верующие из соседних деревень собирались на службы. К сожалению, до наших дней церковь не сохранилась. В 1922 году из храма изъяли всю ценную утварь и разместили там магазин. Вскоре после войны здание разобрали, а кирпич пошел на восстановление разрушенных деревенских домов.
Στα τέλη του 18ου αιώνα, στο χωριό χτίστηκε μία πέτρινη εκκλησία προς τιμήν της γέννησης της Θεοτόκου με δύο πτέρυγες. Η μία προς τιμήν του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού και η δεύτερη προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου του Ροστόφ. Έχει διατηρηθεί η περιγραφή του ναού ως κτηρίου με τετράγωνη μορφή, μονόπλευρου και χτισμένου από πυρητικό βαρύ τούβλο. Ο ναός είχε πράσινη στέγη με γοφισμένη κορυφή και 4 κατηφορικές μεταλλικές σκεπές. Το εικονοστάσιο του ναού ήταν ξύλινο και απλό. Ο ναός είχε άσπρους τοίχους. Το χειμώνα μέσα έκανε πολύ κρύο. Η μικρή σιδερένια σόμπα περισσότερο κάπνιζε παρά θέρμαινε. Όμως χειμώνα-καλοκαίρι οι πιστοί από τα γειτονικά χωριά μαζευόταν εδώ για τις λειτουργίες. Δυστυχώς η εκκλησία δεν έχει διατηρηθεί. Το 1922 όλα τα σκεύη αποσύρθηκαν από τον ναό και οι αρχές άνοιξαν σε αυτό το μέρος ένα κατάστημα. Μετά τον πόλεμο, το κτίριο του ναού είχε αποκατασκευαστεί και το τούβλο του χρησιμοποιήθηκε για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων κτιρίων του χωριού.
Современную Богородицкую церковь построили на фундаменте старой, и она также имеет предел в честь святого Николая Чудотворца. Чин освящения провел 1 сентября 2001 года настоятель Московского Сретенского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В стене нынешнего храма можно увидеть кирпичи его предшественника 18 века.
Η σημερινή εκκλησία της γέννησης της Θεοτόκου έχει χτιστεί στο θεμέλιο της παλαιάς εκκλησίας και επίσης έχει την πτέρυγα προς τιμήν του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού. Η καθιέρωση του ναού έγινε με την ευλογία του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Αλέξη Β' και από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σρέτενσκη, τον Αρχιμανδρίτη Τείχον, την 1η Σεπτεμβρίου του 2001. Στον τοίχο του σημερινού ναού μπορεί να δει κανείς τα τούβλα του προκάτοχού του.
Можно много говорить о красоте и истории Богородицкой церкви, но лучше один раз все увидеть своими глазами. Добраться до деревни Надовражино Истринского района в Подмосковье удобнее всего на автомобиле. Сначала по Волоколамскому шоссе до города Талицы Истринского района, повернуть на первый Волоколамский проезд и далее мимо села Турово в Надовражино. У небольшого пруда напротив дома 7 на Запрудной улице и стоит церковь Рождества Богородицы. Храм действующий, он открыт в выходные и праздничные дни.
Μπορούμε ακόμη να πούμε πολλά για την ομορφιά της εκκλησίας, της γέννησης, της Θεοτόκου. Όμως αξίζει να την δει κανείς τουλάχιστον μία φορά με τα δικά του μάτια. Καλύτερα να πάτε στο χωριό Νανταβράζινο, της περιοχής Ίστρινσκη, της επαρχίας της Μόσχας με το αυτοκίνητο. Πρώτα πηγαίνετε από τον αυτοκινητόδρομο Βαλακαλάμσκαγε στην πόλη Τάλιτσι, στρίβετε στην δίωδο Βαλακαλάμσκη, μετά περνάτε το χωριό Τούροβο και πηγαίνετε απευθείας στο χωριό Νανταβράζινο. Η εκκλησία βρίσκεται στην οδό Ζάπαντναια, κοντά στην μικρή λιμνούλα απέναντι από το σπίτι με τον αριθμό 7. Η εκκλησία λειτουργεί τα Σαββατοκύριακα και κατά τις εορταστικές ημέρες.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.